Nsemmilkom nisti tinkom għal program ieħor Talking Jazz. Matul dan il-programm jiena se nsemmalkom mużika jazz u ntikom informazzjoni kemm dwar il-mużika u kemm dwar il-mużicisti li jkunu qegħdin jesekwixxu dik tip ta' mużika. Miżmien għall-ieħor ukoll ntikom aħbarri dwar ix-xena tal-jazz internazzjonali. L-ewwel mużiċista li għandha likom matul dan il-programm huwa il-pjanista Gonzalo Rubalcaba. Gonzalo Rubalcaba huwa pjanista, mużiċista u kompożitur minn Kuba. Twilet fl-1963. Stili tiegħu huma jazz, Latin jazz u Afro-Cuban jazz. Ilu attiv mill-1983. Mill-album tiegħu Discovery nisimgħu lil Gonzalo Rubalcaba piano, Charlie Hayden bass u Paul Motion drums it-tune Velas. Dak kien il-pjanista Gonzalo Rubal Kaba bit-tjum Veras. Nisimgħu issa kitarrista, kitarrista li huwa wieħed mill-favoriti tiegħi u disanadek wieħed mill-mentors tiegħi Jim Hall. Jim Hall, kompożitur, arranger u kitarrista Amerikan, studja il-mużika klassika u l-mużika jazz. Twieled fl-1930 u miet fl-2013. Ġej minn familja mużikali, ta' 10 snin kien beda jistudja l-kitarra u sakemm kellu 20 sena kien diġà beda jdo professjonalment. Jim Hall kien influenzat minn Coleman Hawkins, Lester Young, Paul Gonzalez u Lucky Thompson. Beda jistudja l-kitarra klassika fl-1955 fil-Kulleġġ ta' Cleveland. Fl-1960 kien ma' New York fejn beda jdo ma' Tommy Flanagan u ma' l-baxxista Ron Carter. Wara kien inaqat magħhom Red Mitchell. Da ma' diversi bands u mużiċisti ta' fama fosthom il-bands mingħajr pjanu ta' Jimmy Dufresne u dik ta' Sonny Rollins. Da wkoll ma' Michel Petrucciani, John Scofield, Pat Metheny, Chris Potter u mal-kantanta Ella Fitzgerald. Kien idoq madwar id-dinja ġa Jazz Club u anka matul Jazz Festivals. Fl-1997 kien irċieva l-World Prestigious, the New York Critic Award. L-aħħar kompożizzjoni kbira li kompona kien kulċert għall-kitarra u għall-orkestra li kien ġi esegwita l-ewwel darba fl-2004. Jim Hall kien baqa' attiv sal-2012 meta kellu 81 sena. Dik is-sena fl-2012 kien daq ġewwa l-Club Prestigious di Blue Note fi New York u kien ħasem ukoll f'diversi jazz festival fl-Amerika u fl-Europa. Kien ukoll jagħti diversi masterclasses fuq il-kitarra. Żewġ stili li kellu Jim Hall kienu Cool Jazz u Post Bob Jazz. Kellu ħoss tal-kitarra mill-isbaħ u l-improvvizzazzjoni tiegħu kienet ibbażata fuq akkordi armonizzati u melodjużi. Mill-album li kien ħareġ fl-1975 li ġi prisem ta' konserto se jinsimgħu lil-Jim Hall kitarra Chet Baker trumpet, Paul Desmond alto sax, Roland Anna piano, Ron Carter bass, Steve Gadd drums, e-tune You're So Nice to Come Home To. Thank you. li s-nsemma l-komissa iġi presenta The Caribbean Jazz Project, band Amerikana li il-repertorju ta' din il-band jikkonsisti minn tunes u ritmi fuq jazz latin. Kienet attiva mill-1993 sal-2008. Matul din il-perjodu kien hemm xi tibdiliet fil-membri ta' din il-band, iżda il-leader dejjem kien Dave Samuel li jdoq il-vibes u jdoq ukoll il-marimba. Kienu jdoqqu matul Jazz Festival madwar id-dinja u kienu daqqew matul edizzjoni tal-Malta Jazz Festival. Sfortunatament, żewġ membri minn din il-band m'għadhomx magħna, dawn huma Dave Samuel li kif għattilkom jdoqq il-vibes u l-marimba li miet fil-2019 ta' 70 sena u l-flautista Dave Valentine li miet fil-sena 2017 fl-età ta' 64 sena. Propju din is-CD li qed indoqqilkom kien tajri Dave Samuel. Mela nisimgħu il-Caribbean Jazz Project bit-tune 5 for Elvin. Dik kienet il-band The Caribbean Jazz Project bit tune 5 for Elvin. Nisimgħu issa kantanta, Cassandra Wilson. Cassandra Wilson hija kantanta tal-jazz Amerikana, barra li hija kantanta hija wkoll songwriter u producer. Twieldet fis-sena 1955. Il-repertorju tagħha jikkonsisti minn tunes blues, country u jazz. Hija attiva mill-1985. Tagħti kunċerti madwar id-dinja u ħarġet diversi album. Nisimgħu il-Cassandra Wilson bi tune Fragile.
If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay.
Thank you.
Dit kienet il-kantanta Cassandra Wilson biti un fraġaj. Jina ċerti kull min hopp il-ġazz kull jandu għet mill-lidu l-tijaw il-trumpet player Miles Davis. Miles Davis, trumpeter, kompozitur u band leader Amerikan eġbi 1926 sa 1991 kimmi ta' 65 sena. Kien involuf diversi tipi ta' ġazz, bħal bebop, hardbop, free jazz u jazz fusion. Minbarra trumpi kienu doq ukoll il-flugelhorn, piano, synthesizer u organ. Mill-album Around Midnight li kien ħareġ fl-1955 nisimgħu lil Miles Davis trumpet, John Coltrane tenor sax, Red Garland piano, Paul Chamber bass u Philly Joe Jones drums. It-tune Around Midnight. wissa fl-Europa fej serin nisimaw kitarista minn Sweden, Ulf Wakenius. Ulf Wakenius, kitarista u kompozitur u muzicist minn Sweden, twilet fl-1958. Da ma laqwa muzicisti ta' jazz fostum mal-kitarista Martin Taylor. U għamen xizmin ukoll idu mal-pjanista famuż Oscar Peterson. Mill-aħħar album li ħareġ nisimaw li Ulf Wakenius idu it-tune ta' John Lennon u Paul McCartney Taste of Honey. Nibqgħu nisimgħu jazz mill-Ewropa iżda darba ħammorru ġewwa l-Ingilterra. Fejn hemmhekk kan nisimgħu l-National Youth Jazz Orchestra, magħrufa ħjar bħala Nigel. National Youth Jazz Orchestra hija big band Ingliża li ġiet iffurmata fl-1956 f'Londra. L-iskop ta' din il-band dejjem kien li jagħti spazju lil ħafna mużiċisti żgħażagħ tal-ġazz li jdoqqu f'din il-band. Din il-band hija apprezzata ħafna minn dawk li jħobbu l-ġazz. Għadu kunċerti matul is-sena kemm ġewwa klabs kif ukoll madwar pajjiżi oħra u anke festivals. It-tjun li se jinsemmawna The National Youth Jazz Orchestra hija kompożizzjoni ta' Duke Ellington Caravan.
Thank you.
Biex nara il-program dil-ġimgħa għandi band Maltija li jiġi ppreżenta tune-up din hija ffurmata minn Roger Azzopardi fuq il-Fluf Gilhorn, Noe Greg Drums, Mario Colina Bass u Gregory Camilleri Piano. It-tune li sejri nsemmawna jiġi ppreżenta I Can't Get Started. Mela b'dak l-ħalti unjien nalaq il-program dil-ġimgħa nispera kemm il-mużika kemm l-informazzjoni li tajtkom kienet għal gosti tagħkom sakemm nerġa' niltaqgħu saħħit.